Mateo 3.
Pamasiku amenewo kudabwera Yohane Mbatizi nayamba kulalikira mchipululu cha ku Yudea. Ankati,
temeni kwa ntima chifwa Mulungu ali pafupi kazikisa ufumu wake tsopano.
Paja Yesaya ankanena za iyeyu pamene adati,
liula munthu wofuula mchipululu. Akunena kuti, konzani nsewu wodzadzeramo Ambuye. Ongolani njira zoti adzapitemo.
Yohaneyo ankavara zovara za ubweya wangamira, ndipo ankamangira lamba wachikopa mchiuno. Chakudya chake chinali dzombe ndi uchi wa mtengo. Anthu ochokera ku Yerusalemu ndi kudera lonse la Yudeya ndi kumadera onse apafupi ndi mtsinje wa Yorodani ankadza kwa iye. Ndiye ankati iwo akawulula machimo awo, iye nkumawabatiza mu mtsinje wa Yorodaniwo. Ankaona Yuda ambiri amgulu la Afarisi ndi la Saduki akubwera kuti iye awabatize. Tsono iyeyo ankati,
ana anjoka inu, ada kudyenyeza ni ndani kuti muthawe chilango cha Mulungu chikudzachi? Chitanidwe ntchito zosonyeza kuti mutembeni ngati mtima, ndipo mitima mwanu musayerekeze zomanena kuti Atate athu ndi Abrahamu. Ndithu ndikunenetsa kuti Mulungu angathe kusandiusa ngakhale miyala ilapayi kuti ikhale ana Abrahamu. Pali pano nkhwangwa ili kale patsinde pa mitengo. Choncho mtengo uliwonse osabala zipatso zabwino azakudula nkuponya pa moto. Ine ndimakubatizani ndi madzi, kusonyeza kuti mwatembenuka mtima. Koma amene akubwe pambuyo panga ndi wamphamvu kuposa ine. Ameneyo ine ndine osayenera ngakhale kunyamula nsapato zake. Iyeyo azakubatizani mwa Mzimu Woyera ndiponso moto. Chopetera chake chili mmanja kuti apete tirigu wake. Sono azathira tirigu mkhokwe, koma makhusu azawatentha moto osazimika.
Pa masiku amenewo Yesu adachoka ku Galileya kubwera kwa Yohane ku mtsinje wa Yorodani kuti Yohaneyo amubatize. Yohane poyesa kukana adati,
ndine amene ndiyenera kubatizidwa ndinoyo, nanga mubweyaso kwa ine kodi?
Koma Yesu adamuyankha kuti,
tsopano lino vomera, chifukwa ndi imene tiyenera kuchitira zonse zimene Mulungu akufuna.
Apo Yohane adavomera. Yesu atangobatizidwa adatuluka mmadzimo, pomwepo kuthambo kudatseguka, ndipo adaona Mzimu wa Mulungu akutsika ngati nkhunda kutera pa iye. Tsono kuthamboko kudamveka mawu akuti,
uyo ndiye mwana wanga wapa mtima, ndimakondwera naye kwambiri.